ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვები. რას გამოიწვევს რუსეთის მიერ მარცვლეული შეთანხმების შეწყვეტა მათ შორის საქართველოსთვის?
გარკვეულწინააღმდეგობას გამოიწვევს ფასანიაცები. შესთავაზად აისახება საქართველოს
ათაც მოტივაციას გააკეთონ ფორმალი და სავალუტო რეზერვები შეივსონ, მაგრამ შეიძლება მეორე მხრივ წავიდეთ სიგიჟის მხრივ, მეც ვიშიმშილო და მსოფლიოც ვაშიმშილო.
რასაჩვენებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საზღვრის თუ სასაზღვრო რეჟიმის დამრღვევთა სტატისტიკა?
რუსეთის მიერ ახალგორში ამჯერად უკვე 20 მოსახლეობის მიმართაც ხორციელდება სადამსჯელო ღონისძიებები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი და უკრაინა ერთმანეს დაემუქრნენ შავ ზღვაში გემების განადგურებით. დღეიდან 20 ივლისიდან რუსეთმა სამხედრო დანიშნულების ტვირთების პოტენციურ გადამტანებად გამოაცხადა ყველა გემი, რომელიც შავ ზღვის აკვატორიაში უკრაინის პორტებისკენ გაემართება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებითვე დღეიდან რუსეთი კონფლიქტში კიევის რეჟიმის მხარეს ჩართულად ჩათვლის ქვეყნებს, რომელთა დროშებითაც ეს გემები დაცურავენ. რუსული მხარე მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ფუნქციონირება შეწყვიტა შავი ზღვის ინიციატივამ და საზღვაო ჰუმანიტარულმა დერეფანმა, რომლითაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა უკრაინიდან ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების ექსპორტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, შავი ზღვის საერთაშორისო წყლების ჩრდილო-დასავლეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთში ზოგიერთი რაიონი ნაოსნობისთვის საშიშად ცხადდება და დადგენილი წესით გაგზავნილია საინფორმაციო შეტყობინება უსაფრთხოების გარანტიების გაწევის შესახებ. თავის მხრივ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ რუსეთი დაადანაშაულა თავისუფალი ნაოსნობის უფლების და სასურსათო უსაფრთხოების ხელყოფასა და შავი ზღვის სახიფათო ზონად გადაქცევაში და ნებისმიერ რისკზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხვალიდან 21 ივლისიდან უკრაინა სამხედრო დანიშნულების ტვირთის გადამტანებად ჩათვლის ყველა გემს, რომელიც შავ ზღვაში მიემართება რუსეთის ან მის მიერ დროებით ოკუპირებული უკრაინული პორტებისკენ. კრეისერ მოსკვას ბედი ადასტურებს, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებს აქვთ ზღვაზე რუსეთის აგრესიის მოგერიებისთვის საჭირო საშუალებები, ნათქვამია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა 18 ივლისიდან დატოვა ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება გაეროს და თურქეთის შუამავლობით ჩარშან ივლისში მიღწეული ამ შეთანხმების საფუძველზე შავი ზღვით ხორციელდებოდა უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების ექსპორტი, მათ შორის აფრიკის და აზიის ღარიბ ქვეყნებში. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა შეთანხმების გაგრძელებაზე უარი თქვა, უკრაინამ შუამავალ გაეროს და თურქეთს მიმართა რუსეთის გარეშე უზრუნველყონ შავი ზღვის საექსპორტო დერეფნის მუშაობა. რუსეთმა ზედიზედ მესამედ მიიტანა მასირებული შეტევა უკრაინის ოდესის და ნიკოლაევის ოლქებზე. დაიღუპა უმცირეს 3 ადამიანი და 20 მეტი დაშავდა. ოდესის და ნიკოლაევის ცენტრში დანგრეულია რამდენიმე სახლი, დაზიანებულია სხვა შენობებიც, მათ შორის ოდესაში მდებარე ჩინეთის საკონსულო. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსეთმა ოდესასა და ნიკოლაევზე თავდასხმისას გამოიყენა 19 ფრთოსანი რაკეტა და 19 უპილოტო საფრენი აპარატი. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 5 რაკეტა და 13 დრონი. უკრაინელი სამხედროების თანახმად, საოკუპაციო ძალების სამიზნეები იყო პორტები, ნავმისადგომები, სახლები და სავაჭრო ობიექტები. ოდესასა და ნიკოლაევზე თავდასხმას შურისგების დარტყმები უწოდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკომა. მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მაღალი სიზუსტის იარაღით ქალაქ ოდესასა და ოდესის ოლქში გაანადგურეს უეკიპაჟო კატერების მწარმოებელი საამქროები და ნიკოლაევში უკრაინის არმიის საბრძოლო მასალების საწყობები და საწავის საცავები. კონაშენკოვს არაფერი უთქვა ოდესასა და ნიკოლაევში სახლების ნგრევასა და მსხვერპლზე მშვიდობიან მოსახლეობაში. რუსეთმა უკრაინის სამხრეთზე, ძირითადად ოდესასა და ნიკოლაევზე, ინტენსიური შეტევა დაიწყო მას შემდეგ, რაც 18 ივლისიდან დატოვა მარცვლეული შეთანხმება, ერთი დღით ადრე კი ყირიმის ხიდზე განხორციელდა დრონები თავდასხმა. ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ შეერაღებული ძალები განაგრძობენ წვრთნებს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მებრძოლებთან ერთად. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, კვირის განმავლობაში სპეციალური ოპერაციების ძალების ქვედანაყოფები კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად დაამუშავებენ სასწავლო საბრძოლო ამოცანებს ბრესტის პოლიგონზე. მინსკი არ აკონკრეტებს, რამდენი ვაგნერელი იმყოფება ბელარუსის ტერიტორიაზე. ბრესტის პოლიგონი უკრაინის და პოლონეთის საზღვრების მახლობლად მდებარეობს. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის საზღვრები საიმედოდაა დაცული, თუმცა სიტუაციას ყურადღებით აკვირდებიან და მზადარიან მოვლენების სხვადასხვა განვითარებისთვის. დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 14 ივლისს, ბელარუსის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ვაგნერის მებრძოლებმა მოგილევის ოლქის ქალაქ ოსიპოვიჩის რაიონში დაიწყეს ბელარუსის ტერიტორიული თავდაცვის ქვედანაყოფების მომზადება. მონიტორინგის ჯგუფმა, ბელარუსკი გაიონმა, რომელიც ამ ქვეყანაში სამხედრო აქტივობას აკვირდება, გასულ ღამით გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ბოლო დღეებში ქვეყნის ტერიტორიაზე შევიდა ვაგნერის ავტოტრანსპორტის 9 კოლონა. ვაგნერელები ბელარუსში გადავიდნენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის წინააღმდეგ ივნისის ბოლოს მოწყობილი დაახლოებით 24 საათიანი ამბოხების შემდეგ. ერაყის მთავრობამ დღეს შვედეთის ელჩს ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ინფორმაცია სამის შესახებ ერაყული სააგენტო ინა ავრცელებს. მას ასევე მოჰყავს ერაყის პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება განპირობებულია შვედეთის მთავრობის მიერ ხელშეწყობით იმისა, რომ საპროტესტო აქციებზე სტოკჰოლმში რამდენჯერმე მიაყენეს შეურაცხყოფა მუსლიმთათვის წმინდა წიგნს ყურანს. ერაყის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე საათით ადრე ცნობილი გახდა, რომ სტოკჰოლმში იგეგმებოდა მორიგი საპროტესტო აქცია, სადაც ყურანი უნდა დაეწვათ. ამ ინფორმაციას მოყვა არეულობა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში. საპროტესტო აქციის მონაწილეები შვედეთის საელჩოს ტერიტორიაზე შეიჭრნენ და ცეცხლი წაუკიდეს. სააგენტოების როიტერსის და ფრანს პრესის ინფორმაციით, მიუხედავად პოლიციელების სიმრავლისა, რომლებსაც წესრიგის დაცვა ევალებოდათ, დემონსტრანტების ნაწილმა შეძლო შვედეთის საელჩოს ტერიტორიაზე შეღწევა. საპროტესტო აქცია კი დაიწყო ერაყელი შიიტების გავლენიანი ლიდერის მუხტადა სადრის მოწოდებით, რომ საპროტესტო აქცია გაემართათ. შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საელჩოს თანამშრომლები ინციდენტისას არ დაშავებულან. ერაყის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შვედეთის საელჩოზე თავდასხმა დაგმონდა, განაცხადა, რომ მთავრობამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიება და დამნაშავეთა პასუხისგებაში მიცემა. რაც შეეხება იმ აქციას, რომლის დაგეგმვასაც მოჰყვა ბაღდადში შვედეთის საელჩოს ტერიტორიაზე შეჭრა, დღეს სტოკჰოლმიდან გავრცელებული ინფორმაციით ასეთი აქცია მართლაც გაიმართა შვედეთის დედაქალაქში ერაყის საელჩოსთან და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ყურანს ფეხებით შედგა. რამდენიმე კვირით ადრე სტოკჰოლმში ერაყის საელჩოსთან გაიმართა კიდევ ერთი აქცია, რომლის მსვლელობის დროს ყურანი დაწვა ერაყიდან დევნილმა ერთ-ერთმა მამაკაცმა. იანვარში კი სტოკჰოლმში თურქეთის საელჩოსთან ყურანი დაწვეს მემარჯვენე ექსტრემისტების აქციაზე. ამ ფაქტმა გააუარესა შვედეთ-თურქეთის ურთიერთობა. სწორედ ამის გამო თურქეთს ამ დრომდე არ დაუსრულებია ნატოში შვედეთის მისაღებად საჭირო პროცედურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შემდეგ რაც რუსეთმა ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების მოქმედება ცალმხრივად შეწყვიტა, უკრაინამ საერთაშორისო თანამეგობრობას საერთხელ მოუწოდა, რომ გაფართოვდეს ექსპორტის შესაძლებლობები. დღეს ასეთი მოწოდებით უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიმართა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მინისტრების სხდომას, რომელიც ბრიუსელში იმართება. როგორც დმიტრო კულებამ განაცხადა, დღეს შექმნილ პირობებში აუცილებელია უკრაინული პროდუქციის ექსპორტისთვის გაიხსნას ყველა შესაძლო კარი და გაჩნდეს რაც შეიძლება მეტი ალტერნატიული გზა იმისთვის, რომ უკრაინული ხორბალი და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქცია სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებს მიეწოდოს, მათ შორის კულებამ ხაზი გაუსვა ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნების მომარაგებას. რას გამოიწვევს რუსეთის მიერ მარცვლეული შეთანხმების შეწყვეტა, მათ შორის საქართველოსთვისაც, ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
რუსეთმა გააჩერა მარცვლეული შეთანხმება, რომლითაც უკრაინამ ომის მიუხედავად მილიონობით ტონა ხორბალი გაყიდა. უკრაინას, გაეროს, თურქეთსა და რუსეთ შორის გაფორმებული დოკუმენტი ქმნიდა უსაფრთხოდ ერეფანს დანაღმულ შავ ზღვაში, რომლითაც საზღვაო ხომალდებს მარცვლეული ბოსფორის სრუტემდე გადაჰქონდათ. იქიდან კი სხვადასხვა ქვეყნებში იგზავნებოდა. მარცვლეულით დატვირთული ბოლო ხომალდი უკრაინის ქალაქ ოდესის პორტიდან 16 ივლისს გავიდა. რუსეთის გადაწყვეტილება ლების შემდეგ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ხორბალზე ფასების ზრდას მოელის. რა გავლენას მოახდენს რუსეთის გადაწყვეტილება საქართველოზე? ეკონომისტი ოთარ აბესაძე ამბობს, რომ რუსეთი, რომელიც საქართველოს ხორბლით და ფქვილით ამარაგებს, ფასებს აუცილებლად გაზრდის, რაც ჩვენ ქვეყანაზეც აისახება.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ არის ერთ-ერთი მთავარი დონორი თანამედროვე მსოფლიოში რუსეთი ხორბალთან დაკავშირებით და ის გარკვეულ პრობლემებს გამოიწვევს ფასთან მიმართებაში. ეს თავისთავად აისახება საქართველოს, ვინაიდან ჩვენ სამწუხარო გარდა ხორბლეულისა რუსეთებას პირდაპირ მნიშვნელობით დამოკიდებული თვილის კუთხითაც საქართველოს შემოსული რაოდენობა არის 87% და მეტი რუსული თვილის შესაბამისად გაისახება თავისთავად ფასზეც და საქართველოს გაძლიერდება სამწუხარო პრობლემებზე.
ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავას თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში უკრაინიდან ხორბალი ფაქტობრივად არ შემოდიოდა, ჩვენი ქვეყანა გადაწყვეტილების უარყოფით შედეგებს ახლო მომავალში არ უნდა ელოდოს. თუმცა სილაგავამ რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრა, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება უკრაინიდან ხორბლის გატანა შეაფერხოს სოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდას აუცილებლად გამოიწვევს. სპეციალისტის თანახმად, საქართველოში ფქვილისა და ხორბლის დეფიციტი შესაბამისად ფასების ზრდა პურ პროდუქტებზე იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ კი რუსეთი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს და უარს იტყვის საკუთარი მოსავალი საქართველოს მიყიდოს.
რა ჩვენი ხორბალი ბევრი არ არის, მაგრამ ფიზიკურად ხორბლის არსებობა საქართველოში ფიქსირდება და ახლობით ალბათ 3-4 თვე გარანტირებულად გვექნება. იმ შემთხვევაში თუ რაღაც მოხდა, ნუ ძალიან სასწაული და დაკეტა რუსეთმა, რაც არ ამგონია, მაგრამ ახლა რუსებს ვერ გაუგებ, იმიტომ რომ მათაც მოტივაცია აქვს გაყიდონ ხორბალი და სავალუტო რეზერვები შეივსონ, მაგრამ ნუ შეიძლება მეორე მხრივ წავიდეთ სიგიჟის მხრივ, რაც ნიშნავს, რომ საერთოდ დავკეტო ყველაფერი, მეც ვიშიმშილო და მსოფლიოც ვაშიმშილო. ნუ მაგ შემთხვევაში მსოფლიოს არ მიაწოდებს რაოდენობას და რაღაც ფასებს ააგდებს.
რუსეთი რომ მარცვლეული შეთანხმებიდან გავიდოდა, ამის მოლოდინი წინასწარვე იყო და გარკვეული ალტერნატიული გზები უკვე მოძიებულიაო, ამბობს ლევან სილაგავა, საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ინფორმაციით, რუსეთის გადაწყვეტილების მიუხედავად, შემოვლითი გზებით უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტი მაინც განხორციელდება.
მუშავდებოდა ალტერნატიული მიმართულებები, მათ შორის უკრაინის ხორბლის გატანაზე. ეს არის ერთი დინარე დუნაი, ანუ ეს არის სამდინარო ტრანსპორტი, რომელიც საკმაოდ აქტიურია, რა თქმა უნდა, ვერ თანამდებობა შავ ზღვას, მაგრამ რეალურად რაღაც ნაწილი იქედან მიდის ხორბლის და ეს არის ასე ვთქვათ ვარიანტი B-ის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. აგრეთვე არის რუმინული და ბულგარეთის პორტები, კონსტანცა და ვარნა, კინიგზა გაიყვანეს თვითონ უკრაინიდან, რომ შეფერხება არ ყოფილიყო საზღვარზე გადასვლის დროს. და არის პორტი ვენცპილი ლიტვის მიმართულებით, რომელმაც შეიძლება 10 მილიონი ტონა გაატაროს წლის განმავლობაში ხორბალი. ანუ რისი თქმა უნდა, ისეთი აქტიურობით, როგორც ვთქვათ, საზღვაო დიდი გემებით გატანა ხორბლის და სხვა მარცვლეული კულტურების შეიძლება ვერ მოხდეს, მაინც შენარჩუნდება უკრაინული პროდუქციის ექსპორტი.
თავად რუსეთი ამბობს, რომ მარცვლეული შეთანხმებას დაუბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ მისი მოთხოვნები დაკმაყოფილდება. კონკრეტულად კი შემსუბუქდება დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციები და რუსული ბანკები კვლავ მიუერთდებიან SWIFT-ის სისტემას.
Georgi Aldashvili da misi respondentebi saubrobdnen im shesakheb tu ras gamoitsvs Rusetis mer egre tsodebuli martsvleulis shetakhmebis shetsqeta zogadat soplyostvis da bunebrevia mat choris sakartvelostvisats. Laparakops radio tavisupleba.
Usminet radio tavisuplebis gadatsemebs radio palitris sikhshireze. FM 103.9.
Კონსმეთ პროგრამას საღამოსთავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტი გარკვეული პერიოდულობით აქვეყნებს მის მიერ მომზადებულ სტატისტიკას, რომელიც ასახავს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შემთხვევებს. რამდენიმე კატეგორიად ყოფს დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ დარღვევებს, როცა საუბარია ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევაზე. Იგულისხმება, რომ ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი დარღვიეს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. ასევე სხვა კატეგორიებია ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის და სასაზღვრო რეჟიმების დარღვევა. ამ სტატისტიკაში, როგორც წესი, შეხვდათ უშუალოდ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებსაც აკრძალული აქვთ უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მიახლოება და იქ ნებისმიერი სახის საქმიანობა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა პრაქტიკულად ყოველთვის აჩვენებს იმას, რომ გაცილებით მეტია რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებსაც ამ რეჟიმების დარღვევისთვის აჯარიმებენ უშუალოდ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ეს თემა კი საკმაოდ დიდ მღელვარებას იწვევს. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მხოლოდ ქართველებს არაკავებენ. ეგრეთ წოდებული საზღვრის და სასაზღვრო ზონის დარღვევის გამო სოლიდური ჯარიმების გადახდა უწევთ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებლებსაც. 18 ივლისს ახალგორის რაიონის სოფელ წინაგარში დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ადგილობრივ მოსახლეობასთან მათი პრობლემების მოსასმენად ჩავიდა. ოკუპირებული წინაგარი გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ხურვალეთს და ბერშუეთს ესაზღვრება. შესაბამისად ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონაში მდებარეობს. ოსური მედიის ცნობით იქ მცხოვრებმა ადამიანებმა გაგლოევს შესჩივლეს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები ხშირად აკავებენ და აჯარიმებენ. როგორც ამბობენ, ეკონომიკური საქმიანობის დამამტკიცებელი საბუთების არარსებობის გამო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს ვერ აუდიან. ხშირად მათ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონაში, ესე იგი ქართული სოფლების სიახლოვეს, საქონლის გადაყვანის გამო აკავებენ და აჯარიმებენ. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განმარტა, რომ კანონი სასაზღვრო ზონის შესახებ ვრცელდება ყველა მცხოვრებზე და მესაზღვრეები იცავენ იმ ხელშეკრულების პუნქტებს, რომელსაც მხარეებმა რუსეთის ფედერაციამდე ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთმა 2008 წლის შემდეგ მოაწერეს ხელი. ამასთან ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა გასცა შესაბამისი ბრძანება ამ საკითხის შესწავლისა და მოსახლეობისთვის ყველაზე მისაღები გამოსავლის მოძებნის მიზნით. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ნახევარი წლის სტატისტიკა ივლისის დასაწყისში გამოაქვეყნა. გასული 6 თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო კანონმდებლობა 185-მა პირმა დაარღვია. მათგან 8 ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვრის დამღვევია, 86 ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმის, ხოლო 91 ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონის რეჟიმის. 121 პირს დაეკისრა ადმინისტრაციული ჯარიმა. 3 პირი გააძევეს რესპუბლიკიდან. ჯარიმების გარეშე გაფრთხილებულია 46 პირი. აღძრულია სისხლის ამართლის საქმე 7 პირის მიმართ. ამ სტატისტიკის მიხედვით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის და სასაზღვრო ზონის რეჟიმის დარღვევის გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფრო ხშირად აკავებდნენ და აჯარიმებდნენ, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებს. ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირი, ანალიტიკოსი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში რობერტ მამისაშვილი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ რუსეთის სამხედრო პოლიტიკით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა უკმაყოფილება დღითიდღე იზრდება. და ეს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე სულ უფრო ნათლად იკვეთება. ცხინვალში ღია დალაპარაკდნენ, რომ ოკუპირებული რეგიონიდან გაწვეულ სამხედროებს რუსეთი უკრაინის ომში წინახაზზე უშვებდა და საზარბაზნე ხორცად იყენებდა. მამისაშვილის აზრით, ცხინვალის რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები იმის საფუძველი უნდა გახდეს, რომ იქ მცხოვრები ადამიანები გამოფხიზლდნენ.
ბოლო ინფორმაციით, რუსეთის მიერ ახალგორში ამჯერად უკვე ოსი მოსახლეობის მიმართაც ხორციელდება სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება, რაც ბუნებრივი არ გამოეპარა დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერს. რუსული პოლიტიკა ყველგან, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კრახს განიცდა. შესაბამისად იმედი გვიჩნდება, იქნება ახლა ამ ყველაფრის ფონზე მაინც მოეგოს გონს ოსი ეროვნების მოსახლეობა და დაუბრუნდეს ქართულ მხარესთან დიალოგს, ოღონდ რუსული მხარის ჩართვის გვერდისავლით.
წინაგარელებმა გაგლოევს სხვა მოუგვარებელი პრობლემების შესახებაც უამბეს. თავად გაგლოევმა რამდენიმე წლის წინ გარემონტებული სოფლის სკოლა ნახა და უკმაყოფილება არ დამალა. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო შენობის კედლები და ნალესი წვივა. დაზიანებულია სახურავიც. გაგლოევმა განაცხადა, რომ გენერალური პროკურატურა საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში თანხების ქურდობისა და მითვისების ფაქტებზე. თანხების მითვისების კიდევ ერთი მაგალითია წინაგარის სკოლის კაპიტალური რემონტი. როგორ შეიძლებოდა ამ შენებლების გაშვება იმის შემდეგ, რაც გააკეთეს? მათი ადგილი ციხეშია, განაცხადა გაგლოევმა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფლებში პრობლემები წლების განმავლობაში გროვდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთიდან საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში მილიარდობით რუბლი ირიცხება. ეს ფული ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის აღდგენას რეალურად არ ხმარდება და ძირითადად ყოფილი და ამჟამინდელი მოხელეების ჯიბეებში ილექებოდა.
გოგაბწერმა გიამბოთ, რაზეც ჩიოდნენ ოკუპირებული ახალგორის რაიონის ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ოსური სოფლის მცხოვრებნი დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევთან შეხვედრისას. ეს შეხვედრა ამ კვირაში გაიმართა. ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ოსური მოსახლეობის უკავშირდება საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ მათ დაჯარიმებას ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი შეხვდა ახალგორის რაიონის ქართველ მოსახლეობასაც და მათ პირობა მისცა, რომ ეგრეთ წოდებული საშვების პრობლემას მოაგვარებს. დღეს ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით 10 დღით ისევ გაიხსნა, თუმცა ყველა ახალგორელს არ გააჩნია თავისუფლად მიმოსვლისთვის საჭირო ეგრეთ წოდებული საშვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ამ კვირაში კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოში შავი ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებში. ამის შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ შავზღვაში ბანაობა საქართველოში უსაფრთხოა, რომ ზღვის სანაპირო ტურისტებითაა სავსე და ზაფხულის სეზონის პიკზე უფრო მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ მოგზაურს ელოდებიან. წარმატებულ ტურისტულ სეზონზე დღეს ლაპარაკობდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც, თუმცა საპირისპიროს ამბობენ ბათუმელები, რომლების წლებია დამსვენებელთა დაბინავების სფეროში საქმიანობენ. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფანიძე გააგრძელებს.
ვაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხდომაზე მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟოაძემ თქვა, რომ წლევანდელი ტურისტული სეზონი აჭარაში წარმატებით მიმდინარეობს.
უკვე განხორციელდა 1,200,000-ზე მეტი ვიზიტი, რაც სასიხარულოა და სრულად შეესაბამება იმ გეგმებს და მოლოდინებს, რომელიც ჩვენ გვქონდა. მიმდინარე წარმატებული ტურისტული სეზონის ფონზე, რა თქმა უნდა, იზრდება რეგიონის ეკონომიკა.
ტურისტული ბიზნესი დაკავებული რეგიონის მოსახლეობის ნაწილი კი წლევანდელი საზღვაო სეზონით უკმაყოფილოა და ტურისტების სიმცირეს უჩივის. ბინისა და სასტუმროს გაქირავებით დაკავებული ბათუმელთა ნაწილი ამბობს, რომ წელს განთავსების ობიექტების გაქირავება ვერ შეძლეს. ამის მიზეზად ბათუმელების ნაწილი ასახელებს გავრცელებულ ჭორებს, რომ თითქოს წელს ზღვაზე ბანაობა საფრთხის შემცველია უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო. ერთ-ერთი სამაკლერო კომპანიის მფლობელი თამარი ამბობს, რომ ბინების ჯავშნები წელს უპრეცედენტოდ ნაკლები აქვს.
ის როჟიმში ვარ ყველა, მაგრამ არავინ არ ჩარჩენ ჯერობი. ეს პანიკა რო ხმები რო გავიდა, რო სხვა ძალიან დაბინძურებულია, ო ძალიან ბევრი მოხსნა ბრონი. ტურისტების სიმცირეც არის. აი რუსებზეც მუშაობდი, უკრაინელებზეც და თბილისელებზეც. არცერთი არ არის.
დამსვენებლის სიმცირე ქალაქში პლაჟებზეც შეიმჩნევაო, გვეუბნება ბათუმელი შორენა, რომელსაც საოჯახო ტიპის სასტუმრო აქვს ახალი ბულვარის სანაპიროსთან. ამბობს, რომ ჯავშნები მას საკმაოდ აქვს, თუმცა მის მეზობლად მდებარე აპარტამენტები დიდწილად ტურისტების მოლოდინში ცარიელია.
ტურისტების ნაკლებობა, წყლის საფრთხესთან დაკავშირებით ესეც ალბათ გავლენას იქონიებს ამ ყველაფერზე. ამ დროისთვის ჩვენს კორპუსში სავსე იყო ტურისტები ყოველთვის. ეხლა ჩემს გარდა და ერთი ორი მეზობლის გარდა ფაქტურად არავის არ ყავს ტურისტი, ყველა ძალიან იმედგაცრუებული ამ სეზონით.
ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბათუმელთა ნაწილი ამბობს, რომ განთავსების ობიექტები წელს რთულად ქირავდება, რადგან სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა ეს ბიზნესი სრულად აითვისეს და ადგილობრივებს სერიოზულ კონკურენციას უწევენ. სამაკლერო კომპანიის მეპატრონე სოფო გვეუბნება, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა ბათუმში ყველაზე მიმზიდველი აპარტამენტები შეიძინეს და თავის თანამოქალაქეებზე ბინებს აქირავებენ.
80% არის რუსების, უკრაინელების შეხნაყიდი ბინები. ყველა ჩამოვიდა. ერთი ცხოვრობენ, დანარჩენს თვითონ აქირავებენ. რუსი ეკავს ისევ რუსთან. ქართველი არ მოდის, თურქები მოდის, ხვისეში მია და თხომოდის და ან ისეთი პატარა ნეგერ ბოლშემი და ძალიან დაბალფასადი თხოვენ. რაც არ გვეძებს ფიზიკურად, რომ გავაქირაოთ. ფიზიკურად ორბისითი შეინა 60% რუსი რეალტორობს. სადაც საიდე შეხვალ რუსულებს განაცხადი, რომ ორბისითი შეაქირავებს აპარტამენტს. ჩვეულებრივ ბიზნესი ქართველებს დაგვასწრეს.
ტურისტულ ბიზნესში ჩართულ ბათუმელ გიორგის განთავსების ობიექტი აქვს. უცხოური საიტებით დამსვენებლებზე უკვე წლებია აქირავებს და დიდი წარმატებითაც, თუმცა წელს უცნაური ამბავი ხდება. აგვისტოს თვე ჯერაც კი არ დაჯავშნილაო გვეუბნება. მისივე თქმით, ასეთივე პრობლემები აქვთ სხვა ბათუმელებს, რომლებსაც ტურისტულ ბიზნესში დიდი გამოცდილება აქვთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი თითქოს და სავსეა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებით თუ ტურისტებით, არ ვიცი, გაქირავების ეს ძალიან ცუდი სეზონია. აი ესეთი სეზონი ბოლო რამდენიმე წელი არ ყოფილა. კოტეჯის ტიპის სიცის გავაკეთე ახალი შენობა, მაგრამ აი საერთოდ ადვირთვა არ აქვს. გონი ყველას თავის რეაქ შეძენილი და ალბათ ეს სოკვერის მოხალაკები თავისით მუშაობა თავის ქვეყნის მოხალაკებთან. ეს ერთ-ერთი მიზეზი ჩემს აზრით ეს არის. ახალი კორპუსი არის ვთქვათ აშენებული და 70% უცხო ქვეყნის მოხალაკები დადიან და რემონტები აღარ. ქართველი ძალიან ნაკლებად ხდება ხოლმე.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათინ ზოიძე კი გვეუბნება, რომ წლევანდელი ტურისტული სეზონი რეგიონში წარმატებით მიმდინარეობს და ვიზიტორთა რაოდენობის თვალსაზრისით წინა წლებთან შედარებით მატებაც კია.
მეორე კვარტლის მონაცემში მატება გვაქვს როგორც საერთაშორისო ვიზიტების თვალსაზრისით, ასევე შიდა ვიზიტების თვალსაზრისით. მაგალითად, ვიზიტების რაოდენობა 2022 წელთან შედარებით ჩვენ 80% გვაქვს გაზრდილი და 2019 წელთან შედარებით 5%.
ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტი ვიზიტორი რეგიონში წელს თურქეთიდან ჩამოვიდა, მეორე ადგილზე ტურისტების რაოდენობით რუსეთია, მესამე ადგილზე კი ისრაელი, მეოთხე ადგილზე უკრაინა, მეხუთეზე რეგიონში ჩამოსული ტურისტების რაოდენობით ყაზახეთია. რაც შეეხება შავი ზღვის დაბინძურებაზე გავრცელებულ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას, თინათინ ზოიძე გვეუბნება, რომ მცდარი ინფორმაცია თითქოს შავი ზღვის ბათუმის სანაპირო დაბინძურებულია, არამარტო ქართულ ენაზე ვრცელდება, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ტურისტულ სეზონს.
ითქვა, რომ უსაფრთხოება შავი ზღვის წყლის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის არის უპირველესი, ამიტომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელსაც სახელმწიფო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება და ისიც, რომ ყველა წრეში მოწმდება წყლის წყალი და შესაბამისად მიეწოდება ეს ინფორმაცია საჯაროდ ყველას. რა თქმა უნდა, ის, რომ უსაფუძო ინფორმაციის მუდმივი ტირაჟირება ხდება და გავრცელება, რომ თითქოს შავ ზღვაში ბანაობა არის საფრთხის შემქმნელი, ეს არის არასწორი და ეს აზიანებს ძალიან ტურიზმის სექტორს, მითუმეტეს როცა ამ ინფორმაციების თარგმნა ხდება და გავრცელება სხვადასხვა ქვეყანაში.
გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ამ კვირაში გამოაქვეყნა შავი ზღვის წყლის ხარისხის მორიგი კვლევის შედეგები და ისევ განაცხადა, რომ 59 სხვადასხვა, მათ შორის ქიმიური პარამეტრი ნორმის ფარგლებშია. საზოგადოების ნაწილში შავი ზღვის წყლის ხარისხი შეშფოთების მიზეზია უკრაინაში ომის, განსაკუთრებით კახოვკის ჰესის ნგრევის გამო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მორიგი დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში შავ ზღვაში ბანაობა უსაფრთხოა. ზღვის სანაპირო ტურისტებით დაასავსე და ზაფხულის სეზონის პიკზე უფრო მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ მოგზაურს ელოდებიან.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში კალორტ კიფანძემ გიამბოთ, რა რეალობის წინაშე დაადგნენ წლევანდელ საზაფხულო სეზონზე ბათუმელები, რომლების წლებია დამსვენებელთა დაბინავების სფეროში საქმიანობენ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.